Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Qəbələ radarından imtina eləmir. Azərbaycan və Rusiya isə bugün Qəbələ radarı ilə bağlı müzakirələri başlayıblar.
Təbii ki, bununla bağlı hələ çox məsələlər müzakirə ediləcək. Həm bizim Azərbaycanla dialoqda, həm Amerikalı tərəfdaşlarımızla və ümidvaram ki, başqa maraqlı tərəflərlə. Amma bizim indi Azərbaycana gələrək məsləhətləşmə aparmağımız çox vacib idi.
Jurnalist Müşfiq Hüseynov barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əlavə dəyər vergisinin ləğvi çörəyin bağlaşmasının qarşısını ala bilərmi?
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı isə bilir ki, əlavə dəyər vergisinin ləğvi qiymət artımını müvəqqəti dayandıra biləcək.
Ermənilər Şuşanın bərpasına 10 milyon dollar xərcləyəcəklər. Və əgər itmiş yaxud oğurlanmış telefonu axtarmasanız, başınıza nə iş aça bilərsiniz? Kontekst verilişi davam edir. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynovun rüşvət iddiamı ilə tutulmasından 2 gün keçir. Hələ ki, bu məsələ ilə bağlı bir qeyri-müəyyənlik var. Nəsim məhkəməsi bugün onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib, amma nə onun rüşvət alarkən tutulduğunu deyən hüquq-mühafizə orqanları əlavə bir məlumat açıqlayıblar, yaxud məsələn istintaq çəkilişi göstəriblər, nə də jurnalistin həmkarları Müşfiq Hüseynovun həbsinə bir mənalı münasibət bildiriblər. Hətta baş redaktoru deyir ki, müxbirin rüşvət aldığı təsdiqlənsə bunu pisləyəcəklər. Bütün bunlar yəqin ki, onunla bağlıdır ki, rüşvət ittihamı ən mübahisəli ittihamlardandır. Qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da hələ ki, Müşfiq Hüseynovun həbsi ilə bağlı məsələni öyrənir. Bu haqda qurumun xəbər redaktoru Jean-François Julliard bizimlə söhbətində deyib. O deyir ki, biz indi onun işi ilə bağlı daha çox məlumat əldə eləməyə çalışırıq, amma təşkilat hələ ki, Müşfiq Hüseynovla bağlı ayrıca bəyanatı yaymayıb. Yəni ki, Müşfiq Hüseynovla bağlı məsələ yaxın vaxtlarda aydınlaşacaq, onun günahkar olub-olmadığını məhkəmə təsdiqləməlidir. Amma sual yarana bilər ki, jurnalistin rüşvət alması haqqında iddialar cəmiyyət üçün bu dərəcədəmi təhlükəli bir iddialardır ki, bu iddiaların araşdırılması ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məşğul olur. Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycanda mətbuatın gözdən salınması prosesi gedir və bu demokratiyanın inkişafını istəməyən qüvvələrin maraqlarına xidmət edir. Bunu Media Forum saytının əməkdaşı Hikmət Sabiroğlu deyir. Hikmət Sabiroğlunun sözlərinə görə artıq Azərbaycanda müstəqil mətbuatın özünü yaşatmaq imkanı məhdudlaşmaqdadır. Çünki onun fikrincə bir tərəfdən reklam bazarı insardadır, başqa tərəfdən də qəzetlərin tirajı getdiyi azalmaqdadır. Üstəlik Hikmət Sabiroğlu deyir ki, həm demokratik müxalifətin, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının zəif salınması bu düşərgəyə yaxın olan qəzetlərin də vəziyyətini ağırlaşdırıb.
Ona görə də qəzetlə bağlandılar, getdilər. Onlarla qəzet adı təhmin olar ki, o sənəsi 90-cı illərin də çox popüler qəzetləridir. Başqa misallar gətirmək olar ki, qəzetlər məcbur oldular, mövqələrini dəyişdilər, şifrətlərini dəyişdilər və belə deyək ki, onlar müstəqil qəzetlərdir və yaxud müxalif yönlü qəzetləridir. Artıq hakimiyyətdəki ara-ara qüvvə mərkəzlərinin asılı qəzetlər.
Hikmət Sabiroğlu deyir ki, Azərbaycanda belə ağır vəziyyətdən istifadə edərək bütünlükdə mətbuat haqqında bir korrupsiyalaşmış obraz formalaşdırmağa çalışırlar. Məqsəd isə müstəqil mətbuatın sıxışdırılmasına haqq qazandırmaqdır. O, bu mənada bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynlinin rüşvət almaqda günahlandırılmasını da təsadüfü saymır. Hikmət Sabiroğlu Müşfiq Hüseynliyə qarşı irəli sürülən ittihamın doğru olub-olmamasını müəyyən etməyi istintaqın öhdəsinə buraxır. Ancaq onun sözlərinə görə Azərbaycanda hələ Sovetlər dönəmindən qalma reçet jurnalistikasına geniş şəraitin yaradılması göstərir ki, mətbuatın korrupsiyalaşmış obrazını yaratmağın siyasi səbəbləri var. Hərçənd hələ bir neçə il əvvəl Mətbuat Şurası reçetçiliklə məşğul olan qəzetlərə qarşı mübarizəyə başlamışdı. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, bu mübarizə də səmmi deyildi. Çünki Mətbuat Şurasında təmsil olunan bəzi qəzetlərin özü reçetçiliklə məşğuldur. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Yadigar Məmmədli isə bu fikirlərlə tam bölüşmür.
Bu məsələnin önəmli tərəfi deyil. Amma ona görə nəticə əldə edə bilmirik ki, bütövlükdə bu cəmiyyətdən doğan problemlərdir. Bu insanlar başqa formada pul qazana bilmirlər. Köşkət digər bir jurnalistikə bundan sui-istifadə edirlər.
Çap evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, əslində reket jurnalistikası ölkədə demokratiyanı boğan qüvvələrin mənafeyinə xidmət edir. Ancaq o bunu mətbuatın ciddi problemi saymır.
Məsələn, mən bilirəm ki, hə, bizim mətbuatda da qəzetlər çap olunur. Deyək ki, birinci səhifədə İlham Əliyevin şəklini verirlər və gəzib təşkilat onlardan pul toplayır. Yəni demək istəyirəm ki, onlar mətbuatın ciddi problemi deyil axı.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər korrupsiya, mətdahlıq aradan qalxarsa, reçet jurnalistikası tədricən sıradan çıxacaq. Əsas məsələ isə ölkədə yad fikirlərə, dözümsüzlüyü aradan qaldırıb, bütünlükdə korrupsiya qarşı mübarizə aparmaqdır. Şahbaz Xudoğlunun fikrincə, bundan ötürü isə hüquq mühafizə orqanları, jurnalistləri hədəf seçməkdənsə, dövlət strukturlarında, böyük idarə və müəssisələrdə baş verənlərə nəzər yetirməlidirlər.
Babək Bəkirin söhbəti. Rüşvət tələbi ilə üzləşirsinizmi? Siz dinləyicilər bu haqda nə düşünürsünüz? Bizim saytımızda bununla bağlı sorğu keçirilir. Hələ ki, sorğuda iştirak edənlərin təxminən 70% deyir ki, Azərbaycanda nə iş olur olsun, rüşvətsiz həll olunmur. 9% deyir ki, rüşvət tələbi ilə rastlaşmayıblar. 9% isə deyir ki, rüşvət tələbi ilə ancaq qanunsuz istəyi olanda qarşılaşıb. Bizim saytımızda Azadlıq Radiosunun verilişlərinə də qulaq asa bilərsiniz, həm canlı, həm də tələblə qulaq asa bilərsiniz verilişlərimizə. Azadlıq Radiosunu bundan başqa həm ölkə boyu orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda FM-də 101.7 dalğasında dinləmək olar. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çörəyin bahalaşmasının qarşısını necə almaq olar? Deyəcəm, bu sahədə olan vəziyyəti bir məsələlə ifadə eləmək olar. Deyir, dədəm bicdi, kündəni kəsir, nənəm ondan da bicdi, kündədən. Kündəni sayır, nənəm ondan da bicdi, kündədən kəsir. Hökumət çörəkçilərə barmaq silkələyir ki, qiyməti qaldırmayın, onlar da baş üstə deyirlər, amma çörəyin çəkisini azaldırlar. Amma indi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi hökumətə təzə təklif verib. Azərbaycana gətirilən taxıla 18%-lik əlavə dəyər vergisi ləğv olunsun. Bu deməkdir ki, çörək 18% ucuzlaşacaq, yaxud çörəyin çəkisi 18% artacaq. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Hökumət Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl idxalından 18% əlavə dəyər vergisinin götürülməsi barədə təklifini nəzərə alsa, bu müvəqqəti də olsa ölkədə çörəyin qiymətinə təsir edəcək. Hər halda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Nazirlər Kabinetinə bu ümidlə müraciət edib.
Rusiyada Stavropol vilayətində 235 dollara alınırsa, onun 30 dollarda xərci 265 dollara gəlib çıxır sərhəddə və 18.3% əlavə dəyər vergisidir. Bu mütləq dövlət büdcəsinə getməlidir. Amma hökumət indi, əgər baxarsa məsələyə, onda hökumətin büdcəsinə zəni olur, amma sahibkərlərə xeyir olar.
Bu isə Rusiyadan gətirilən hər ton buğdaya görə təxminən 46 dollar az pul ödənilməsi deməkdir. Əksər iqtisadçılar da bu qənaətdədirlər ki, əlavə dəyər vergisinin ləğvi qiymət artımını tormuzlayacaq. Amma buna oxşar alım bir dəfə də olduğunu xatırlayan ekspertlər vəziyyətdən digər çıxış yollarının olduğunu da deyirlər. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı isə bilir ki, əlavə dəyər vergisinin ləğvi qiymət artımını müvəqqəti dayandıra biləcək. Problemin köklü həllini isə o, hökumətin taxıl fondu yaratmasında görür.
Belə problem yarananda əlavə taxılı çıxarsın bazara əvvəlki qiymətlərə uyğun olaraq ki, bazarda qiymət stabil qalsın.
Hafiz Babalı deyir ki, Azərbaycana buğda Rusiya və Qazaxıstandan gətirilir ki, bu ölkələrdə də hazırda taxıl qıtlığı var. Cənab Babalının sözlərinə görə Qazaxıstanda qıtlıq bu ölkədə hələ də taxıl bitsinə başlamaması ilə bağlıdır. Elə bu səbəbdən də Azərbaycan Qazaxıstandan buğdanı baha qiymətə alır. İqtisadçı Qazaxıstanda biçim başa çatandan sonra buğdanın qiymətində ucuzlaşma olacağını düşünür. Azərbaycanda taxıl qıtlığının digər səbəbləri də var. Son vaxtlar əsasən də yanacağın qiymətinin bağlaşmasından sonra taxılçılıq fermerlər üçün gəlir gətirən sahə hesab olunmadığından taxıl əkini ilbəil azalmaqdadır. Misal üçün Saltılı rayonundakı kəndli fermer təsərrüfatının rəhbəri Zaur Məmmədov deyir ki, o bir il əvvəl 50 hektara yaxın taxıl əksə də gəlir götürmədiyindən ötən ilki taxıl sahəsini yonca əkib. Özü də o Saltılıda belə bir addım atan yeganə fermer deyil. Əksər fermerlər taxıl əkindən imtina ediblər.
Taxılın əvvəlki qiyməti ilə verilən məhsuldarlıq o xərci bağlanırdı. Taxılın kilosu 10 qəpik, biçin baha, əkin şun baha, taxılın toxumu baha, gəlib kilosu 10 qəpiyə. Ona görə o xərci bağlamadığına görə elə taxıl əkən çox az oldu bu il.
Bundan başqa Azərbaycanda əkilən buğdanın keyfiyyəti aşağı olduğundan və yem üçün nəzərdə tutulan dənli bitkilər tələbatı ödəmədiyindən buğdadan həm də quşçuluq və heyvandarlıq üçün yem hazırlanmasında da istifadə edilir. Ötən il Qazaxıstandan Azərbaycana gətirilən buğdanın bir tonuna 143 dollar ödənildiyini deyən Hafiz Babalıya görə, əgər hökumət Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müraciətini nəzərə alıb, əlavə dəyər vergisini ləğv etsə, bu zaman dövlət büdcəsinin hər tona görə itkisi təxminən 26 dollar olacaq. Rusiyada çıxan Rossiyskaya qəzetanın iyulun 26-sında yaydığı məlumata görə son 2 gündə Rusiyanın ayrı-ayrı regionlarında buğda ucuzlaşmağa başlayıb. Bu barədə Rusiya Taxıl İttifaqının sədri Arkadi Zlosevski məlumat verib. O, Rusiyada buğdanın qiymətinin ucuzlaşmasını daha çox ixalçıların Rusiyadan buğda almasını dayandırması ilə bağlayır. Bir il əvvəl 3-cü sinif buğdanın 1 tonunun 4000 rubla olduğunu, amma indi 6000 rubla satıldığını deyən Rusiya Taxıl İttifaqının sədri qiymət artımını dünyadakı tələbatla bağlayır. Onun sözlərinə görə Çitay və Hindistan kimi ölkələrin taxıla tələbatının artması və bundan başqa Amerikada yanacaq spirtinin hazırlanması üçün taxıl sahələrinin qarğıdalı sahələrlə əvəzlənməsi və s. amillər dünyada qıtlıq və qiymət artımına təsirsiz ötüşməyib. Rusiya Taxıl İttifaqının prezidenti bahalaşmanın minimum 2-3 il davam edəcəyini, ilin sonuna qədər isə çörəyin təxminən 20% bahalaşa biləcəyini deyib. İyulun 1-nə olan rəsmi məlumata görə Azərbaycanın 482 min ton buğda ehtiyatı var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyevin sözlərinə görə, Nazirlik bu məlumatın da dəqiqliyinə tam əmin deyil və bu baxımdan da ölkədə buğda ehtiyatı ilə bağlı monitorin keçirilməkdədir. İlin sonuna qədər 700 min tona yaxın buğda ehtiyatı toplanacağını gözləyən şöbə rəisi Rusiyada yaranmış çörək böhranının Azərbaycanda baş verməyəcəyini deyir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, dünya bazarlarında buğdanın bahalaşması heç də konkret ölkə ilə bağlı deyil. Məsələn, belə fikir də var ki, dünya əhalisi hər il 80 milyon nəfər artır və illik məhsul artımı bu tələbatın ancaq yarısını ödəyə bilir. Kontekst verilişi davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı verilişi Azadlıq Radiosunun FM-də 101.7 FM-də yeni açılan verilişlərindəndir. Elandan da eşitdi, saat 12-dən 1-əcən dinləyə bilərsiniz. Bizim FM-də 101.7 FM-dəki verilişlərimizdə axşam saat 5-dən 7-əcən işdən sonra proqramına da qulaq asa bilərsiniz. Verilişi Aynestən yaxşı tanıdığınız doktor Ziya aparır, indi o Azadlıq Radiosunun əməkdaşıdır. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi isə davam eləyir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mif yoxsa reallıq? Putinin təklifi, Amerika və Rusiyanın Qəbələ RLS-dən birgə istifadəsi realdımı? Bu yaxınlarda Rusiya Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dayandırdı. Rusiya məhz Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem yerləşdirmək planlarını açıqlayandan sonra belə hədələrlə çıxış eləyirdi. Amerika isə Putinin təklifini müzakirə eləməyə razılıq versə də Polşa və Çexiya ilə danışıqları dayandırmır. Belə bir mübahisələrin getdiyi vaxtda Qəbələ RLS ilə bağlı təklif bugün Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya təhlükəsizlik dialoqunda müzakirə olunub. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı.
İyulun 26-sında Bakıda Azərbaycan-Rusiya təhlükəsizlik məsləhətləşmələri başlayıb. Məsləhətləşmələrdə başlayacaq müzakirə mövzusu Qəbələ RLS olub. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak belə deyir və Bakıdakı məsləhətləşmələri faydalı adlandırır. Nazir müavini Qəbələ ilə bağlı məsələnin də həm Azərbaycanla, həm ABŞ-la, həm də başqa maraqlı tərəflərlə müzakirə ediləcəyini deyib.
Что касается перспектив использования Qəbələ-ı в каких-то новых форматах, то это будет зависеть от итогов консультаций. Прежде всего,
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə bildirir ki, Qəbələdən yeni formatda istifadənin perspektivləri məsləhətləşmələrin nəticəsindən asılıdır. Bütün ideyalar nəzərdən keçiriləndən sonra nəsə demək olar. Nazir müavini yaxın zamanlarda belə məsləhətləşmələrin olacağını və Azərbaycanın da orada iştirakı hazır olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan bu məsələdə maraqlı tərəfdir, stansiyonun ərazisində yerləşir və təhlükəsizlik məsələlərinə birgə baxılmalıdır. Bu görüşü şərh eləyən Turan İnformasiya Agentliyi isə yazır ki, Araz Əzimovun sözlərindən belə məlum olur ki, Azərbaycan yalnız danışıqların və məsləhətləşmələrin iştirakçısı olmaq və RLS-dən istifadə haqqında qərar qəbul edilməsində söz sahibi olmaq deyil, həm də İran amilinin nəzərə alınması ilə təhlükəsizlik təminatı almaq istəyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak jurnalistlərə Nazarı deyib ki, Azərbaycana gələrək məsləhətləşmə aparmaq çox vacib idi. Nəzərə alaq ki, artıq gələn həftənin əvvəlləri, yəni iyulun 30 və 31-də Vaşinqtonda Rusiya-ABŞ məsləhətləşmələri başlanır. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğluna görə əslində Qəbələ RLS ilə bağlı məsələ Bakıda deyil, gələn həftə Vaşinqtonda həll olunacaq. İndi Moskvanı bir şey, Bakının bu haqda nə düşündüyü yox, Vaşinqtona nə vəd etdiyi maraqlandırır. Elə tərəflərin qəfil görüşü də bundan xəbər verir.
Deməli, bu göstərir ki, tərəflərin, yəni Moskva ilə Bakının bir-birinə ünvanladığı şübhəli suallar var. Nədir bu şübhələr? Araz Əzimov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini bir qədər əvvəl Vaşinqtonda iki bəyanat vermiş. Bu bəyanatın biri buydu ki, Bakı istisna eləmirdi ki, 2012-ci ilə qədər Qəbələ RLS-lə bağlı müqavilənin, yəni Rusiya ilə imzalanmış müqavilənin müddəti bitənə qədər bu müqavilənin şərtlərini dəyişə bilər. Və ikinci mühüm bəyanat da budur ki, Bakı hələ də şübhəli yanaşırdı ki, Rusiya Azərbaycana konkret olaraq nə istəyir, sanksiyanın icrası ilə bağlı. Yəni, bunu hansı necə istifadə eləmək istəyir, nə təklif edir əvəzində. Bu, açıq qalan suallara cavab taxmaq baxımından bugünkü görüş əhəmiyyəti daşıyır.
Ələkbər Rafoğlu. Bu arada Qərb mətbuatı yazır ki, Azərbaycan 2012-ci ildən sonra RLS-i Rusiyaya icarə verməyəcək, onu ABŞ-la birgə istifadə edəcək. Elə Dağıstanda yeni belə stansiya quran Rusiyada Qəbələni əldə saxlamaqda maraqlı görünmür. Yer gəlmişkən, Rusiya-ABŞ məsləhətləşmələri getdiyi bir gündə ABŞ səfiri Əndörsi də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində olub və jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, ABŞ Qəbələ RLS-in birgə istifadəsindən imtina etmir. Bu təklif Azərbaycanla müzakirə olunmalıdır. Yalnız bu müzakirələrdə Qəbələ RLS-in ABŞ-ın raket əleyhinə sisteminin tələblərinə nə qədər cavab verdiyini müəyyənləşdirmək olar. Xanım Dörs əlavə edib ki, sözü gedən məsələ Çexiyada və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin quraşdırılması planlarına alternativ olmayacaq. Azərbaycandakı ekspertlər bu bəyanatı təsadüfi saymırlar. Onların qənaətincə, ABŞ-ın Qəbələyə marağı artır və bu da onun Qəbələ RLS-i qlobal şəkildə raket əleyhinə sistemin bir hissəsi kimi görməsi ilə bağlıdır. Amma bununla belə yerli ekspertlər onu da xatırladırlar ki, Qəbələ artıq köhnəlib və onun imkanları məhduddur. Bu yüzden de politolog Rasim Musabayev deyir ki, Vaşinqton Moskvanın təklifindən asılı olmadan Çexiyada və Polşada planlarını gerçəkləşdirməyə hazırdır.
Şahnaz Bəylər qızı bugün Bakıda başlayan Rusiya-Azərbaycan məsləhətləşmələri haqqında danışdı. Məsləhətləşmələr Qəbələ RLS-lə bağlıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İnterneti qadağan eləməklə heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Bunu hətta dünyanın ən repressiv rejimlərindən olan Türkmənistan da bu yaxınlarda başa düşdü və bağlanmış internet kafelərini yenə açdı. Artıq dünyada internet istifadəçilərinin sayı 1 milyardı keçib. İnternet qəzetlər, internet dükanlar, internetlə təhsil bütün bunlar insanların həyatına daha çox nüfuz eləməyə başlayır. Azərbaycanda da internet kafelərini evdən beynəlxalq şəbəkəyə qoşulanların sayı ildən ilə artır. Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycanda təxminən 800 min internet istifadəçisi var. Amma keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda internetin inkişafına maneələr hələ də qalmaqdadır. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Yaltaq insanın özüdür ki var O insan ki bənliyini, kişiliyini Şərq bazarında axşam bazarı adı ilə Ucuz qiymətə satar Özünü, hər bir sözünü alçaqlaşdırar
Bu, son bir ildə üç dəfə bağlanan, hakimiyyətə tənqidi mövqeyi ilə seçilən TİN Söhbəti kom saytındandır. Saytda yaltaq adlandırılan mahnının bir hissəsidir. TİN Söhbəti saytında yaltaq kimi onlarla bu qəbildən adlanan mahnı lətifələr və xəbərlər yer alır. Sayt dəfələrlə Azərbaycan istifadəçiləri üçün bağlansa da, onu xaricdən açmaq mümkün olub. Azərbaycanın internet məkanında son bir ildə iki sayt, Susmayaq Biz və TİN Söhbəti koma giriş qapansa da, Azərbaycan internetində söz, fikir azadlığı Mərkəzi Asiya ölkələrlə müqayisədə daha yüksəkdir. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanda indiyə kimi həm müxalifət saytları, həm də QHT saytları fəaliyyət göstərir. Mərkəzi Asiyada isə bu vəziyyət tamamilə əksinədir. Təkcə Tacikistanda deyil, o cümlədən Özbəkistan və Türkmənistanda da internetdə müxalifət, insan hüquqlar təşkilatlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının saytlarına girişə qadağa qoyulub. Özbəkistanda hətta Azadlıq Radiosu və BBC də hökumətin süzgəcindən keçirilib. Özbəkistanda adi internet kafelər dövlətlə əlbir işləməyə məcbur ediliblər. Paytaxt Daşkənddə adının çəkilməsini istəməyən internet kafe sahibi deyir ki, hökumət nümayəndələri tez-tez onun kafesinə baş çəkir, istifadəçilərin hansı saytları açdıqlarını öyrənir.
Onlar daim yoxlayırlar. Burada müfəttiş orqanı var ki, o Özbək Telekom Milli Telekommunikasiya Operatoru adı altında fəaliyyət göstərir. Adətən onlar gəlir və yoxlayırlar.
Kafe sahibi deyir ki, internet xidməti göstərənlərə əvvəlcədən xəbərdarlıq olunub ki, pornoqrafik və siyasi saytlara girmək olmaz. Tacikistanda isə ötən ay prezidentin təkidi ilə parlament interneti məhdudlaşdıran yeni qanun qəbul elədi. Yeni qanunla internetdə böhtan, yalan yazılar yerləşdirən taciklər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Qanunu pozanlar ya böyük məbləğdə cərimə olunacaq, ya da ki, 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediləcəklər. Taciklər deyir ki, hökumət internet web saytlarını bağlaya bilmir deyə internetdəki azadlığı müxtəlif vasitələrlə boğmağa çalışır. Məsələn, Türkmənistanda sabiq prezident Sapar Murad Niyazovun dövründə internetə ümumiyyətlə evdən qoşulmağa qadağa qoyulmuşdu. İndiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmməd isə yenicə prezident keçən kimi bütün ölkədə internet kafelərin açılacağına söz verib.
Bugündən başlayaraq Aşqabaddan tutmuş bütün şəhərlərdə internet kafelər açılacaq. Biz bütün məktəb və universitetlərin internetə çıxışı olması istiqamətində iş aparırıq.
Türkmən prezidentin vədlərinə baxmayaraq, indiyə kimi nə müxalifət, nə insan hüquqları, nə də müstəqil media saytlarına giriş var. Saytlar hökumətin nəzarəti altında hələ də bağlı saxlanılır. Türkmənistanda internetdən istifadə edənlər üçün digər bir çətinlik isə qiymətlə bağlıdır. Orta əmək haqqının 70 dollar olduğu Türkmənistanda bəzi kafelər internetin bir saatını 4 dollara satır. Orta Asiya ölkələrində də Azərbaycanda olduğu kimi əsas istifadəçilər yenə də gənclərdir. İnternet kafelərə gələn gənclərin əksəriyyəti isə klublara ya oyun oynamağa, ya da öz elektron adreslərini, e-maillarını yoxlamağa gəlir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, Azərbaycanda internet istifadəçiləri üçün elə bir senzura yoxdur, baxmayaraq ki, son bir ildə 2 sayt bağlanıb. Tənqidi mövqeyi ilə seçilən tinsöhbəti.com və ölkədə qiymət artımına etiraz eləyən susmayaq bir saytlarının bağlanması Osman Gündüzün fikrincə insanlarda internetə marağı daha da artırıb.
Bu cür hadisələr ictimaiyyətin diqqətini internetə daha çox internetə cəlb olunmasına səbəb olur. Beynəlxalq tədbirlər, təşkilatların diqqəti buna cəlb olunur. Beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı deyək ki, müəyyən təsirlər görəndə buradakı dövlət orqanlarının, deyək ki, dövlət qurumlarının, müvafiq dövlət qurumlarının bununla bağlı müəyyən reaksiyalar olur və diqqət artır. Düzünü deyim ki, son dövrlərdə hakimiyyət tərəfindən bunu qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan internetin inkişafıyla bağlı birbaşa büdcədən vəsaitlər ayrılır. Yəni bu görünən tərəf budur.
İnternet forumun prezidenti deyir ki, Azərbaycan internetində əsas bir problem var, o da ki, monopoliyadır.
Bizdə bu dəqiqə ciddi problemlər var internetdə. Elə bir ki, bu inkişafın qarşısına dəngidən amillər var. Məsələn, çoxları üçün də qəribə görünür, bizdə Azərbaycan internetində nəyin monopoliya var. Yəni baxmayaraq ki, Bakı şəhərində 35-40 provayder var. Bu 35-40 provayder qlobal şəbəkəyə, internetə qoşulmaq üçün bir şirkətin xidmətindən istifadə edir. Yəni o bir şirkətdə nəsə baş verirsə və sonra Azərbaycanda internet yoxdur.
Zəif internet sürəti olan Azərbaycanda istifadəçilər bəzən yarım saata, bir saata bir sənədi yükləməyə məcbur olsalar da, ekspertlər yenə də deyir ki, internet istifadəçiləri gündən günə artmaqdadır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq astınız. Növbəti söhbətimiz isə Qarabağ haqqındadır. Daha doğrusu Qarabağın ən görməli, gəzməli şəhərlərindən olmuş Şuşa haqqında. Qarabağın Yerusəlimi, Frans Pres agentliyinin müxbiri Michael Mainville Şuşanı belə adlandırır. O şəhərdəki son vəziyyətlə bağlı reportaj hazırlayıb. Deyir ki, həm xristiyan ermənilər, həm də müsəlman azərbaycanlılar Şuşanı öz mədəniyyət mərkəzləri sayırlar. Azərbaycanlılar deyir ki, şəhəri 18-ci əsrdə salıblar, ermənilər isə Şuşanı Şuşi adlandırırlar və deyirlər ki, onun tarixi daha qədimdir. Michael Mainville deyir ki, şəhərin böyük hissəsi indi xarabalıqdır. Məscidlərin və kilsələrin də çoxu dağılıb. Şuşadakı erməni separatçı hökuməti bu yaxınlarda şəhəri ələ keçirmələrinin 15-ci il dönümü ilə bağlı iddialı bir plan açıqlayıblar. Şuşadakı tikilləri bərpa eləmək və şəhəri mədəniyyət və turizm mərkəzinə çevirmək. Şəhər administrasiya rəhbərinin müavini Samvel Arutunyan deyir ki, yenidən qurma işlərinə 10 milyon dollar xərcləmək istəyirlər. Amma Frans Presin müxbiri deyir ki, bu plan Şuşadan olan azərbaycanlı qaçqınları hiddətləndirib. Onlardan biri siyasi şərhçi Hikmət Sabiroğlu deyir ki, erməni separatçılarının Şuşanı erməni şəhərinə çevirmək cəhdi qəbul edilməzdir. Erməni separatçıları isə deyirlər ki, onlar bərpa işlərində Şuşanın müsəlman tarixinə də hörmətlə yanaşacaqlar. Bunu Frans Presin müxbirinə deyiblər. Deyiblər ki, məscidləri də bərpa eləyəcəklər, necə ki, məscidlərin birində indi geniş bərpa işləri gedir. Amma Frans Presin müxbiri deyir ki, Şuşada söhbətləşdiyi ermənilər azərbaycanlılarla bir şəhərdə yaşamaq istəmirlər. Bərpa edilən kilsədə keşiş Andreas deyir ki, burada müsəlman yaşamır, ona görə də məscidlər sadəcə tarixi abidələrdir. Frans Pres agentliyinin müxbiri Michael Mainville'in Şuşadan hazırladığı reportajın bəzi hissələrinə qulaq astınız. Amerikanın beynəlxalq antiterror koalisiyası üzrə İraqdakı müttəfiqlərindən bəziləri ya qoşunlarını ölkədən çıxarırlar, ya da onların sayını azaldırlar. Belə bir vaxtda Gürcüstan İraqdakı əskərlərinin sayını 2000 nəfərə qədər artırıb. Azərbaycan isə İraqda kiçik bir kontingentlə təmsil olunur. Bu günlərdə onların heyəti yenə də rotasiya olunub. Azərbaycan indi hansı yolla getməlidir? Məsələn, Gürcüstanın yolu ilə getsə, qoşunlarını artırsa, bunun xeyri nə ola bilər? Bu haqda ekspertlər nə deyirlər? Siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimovun söhbəti.
Daha çox əks tendensiyanın, hərbi kontingentinin azalmasının müşahidə olunduğu vaxtda Gürcüstanın bu qərarı maraq doğurmaya bilməz. O da maraqlıdır ki, hərbi kontingent əsasən İranla həmsərhəd ərazidə yerləşdiriləcək. Bizim üçün ən çox maraq kəsb edən isə budur ki, bəs Azərbaycan necə hərəkət edəcək? Özünü İraqdakı kontingentini artıracaq, yoxsa əksinə azaldacaq? Hələlik bununla bağlı hər hansı bir rəsmi açıqlama verilməyib. Bu yaxınlarda ABŞ-da keçirilən təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrdə də bu məsələnin müzakirə olunub olmaması məlum deyil. İlk rəsmi müzakirə Azərbaycan ilk dəfə İraqa hərbi kontingent göndərərkən parlamentdə açılmışdı. O vaxt bunun əleyhinə cəmi bir nəfər çıxış etmişdi ki, o da Komünist Partiyasının nümayəndəsi idi. İndi prinsipial razılıq üçün ehtiyac yoxdur. Artıq belə bir razılıq var. Azərbaycanın müvafiq icra strukturları istənilən vaxt kontingentin artırılıb və ya azaldılması haqqında qərar qəbul edə bilərlər. Bəs bu məsələnin Azərbaycan üçün nə qədər önəmi var? Bunun həm siyasi, həm də hərbi tərəfi var. Siyasi tərəfi budur ki, belə əməliyyatlarda iştirak etməklə Azərbaycan siyasi dəstək qazanır, onun bir regional dövlət kimi əhəmiyyəti artır, xarici siyasətdə rolu güclənir. Düzdür, bunun daxili fəsadları da var. Adətən xarici dəstək qazanan Azərbaycan hökuməti daxili siyasətini sərtləşdirir, demokratik hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırır. Azərbaycanın xarici siyasi uğurları ilə daxili siyasət arasında bir tərs mütənasiblik var. Əslində isə belə olmamalıdır. Amma nə edəsən ki, Azərbaycanda hələ də təhlükəsizlik anlayışı ilə azadlıq anlayışı ziddiyyət təşkil edir. Bir-birinin əksi kimi qəbul edilir. Bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin nümayəndəsi də bunu qeyd etdi. O dedi ki, Azərbaycanda belə hesab edirlər ki, maraqlar öhdəliklərdən üstündür. Bu həqiqətən də belədir. Azərbaycanda belə bir inam hökm sürür ki, ABŞ və Avropa son anda geosiyasi və geoiqtisadi, eləcə də enerji maraqlarını önə çəkərək demokratiyanın məhdudlaşdırılmasına göz yumacaq. Yerli müşahidəçilərin əksəriyyətinin fikrincə, təəssüf ki, bu belə də olur. Son vaxtlar demokratiya diqqət həqiqətən də azalıb. ABŞ və Avropa ən yaxşı halda negativ halları konstatasiya etməklə məşğuldurlar. Bu halları düzəltmək üçün Azərbaycanı hər hansı addıma vadar etmək istəmirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu təkcə ABŞ-ın və Avropanın günahı deyil. Azərbaycan öz geosiyasi və enerji resurslarından istifadə edərək məharətlə manevr edir. Qərb tərəfdən hər hansı təzyiqlə üzləşəndə Rusiyaya və digər MDB dövlətlərinə meyl edir, İranla münasibətlərini yaxşılaşdırır. Hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyəti demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı müəyyən tənqidlərə məruz qalır.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə İZ proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa,
Dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindir.